Lai arī joprojām nav skaidrs atbildes, vai Krievija miera saruna procesā Turcijā būs pārstāvēta visaugstākajā līmenī, ar to domājot prezidenta līmeni, Ukraiņi sarunām gatavojas pilnā sparā. Plašāk par to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Indru, sveika, kādas zinot, ka daudzi ir skeptiski par to, vai Putins pats ieradīsies uz sarunām, kādas ir prognozes šobrīd par to, pašā Ukrainā, ko cilvēki saka, ko eksperti.
Sveiciens, jā, nu Ukrainā, tāpat kā Latvijā, vairums eksperti prognozē, ka Putins tomēr personiski neieradīsies. Tikšot izdomās kāds iemesls, lai to nedarītu, taču uz sarunām Turcijā varētu doties zemāka līmeņa Kremlim pietuvinātie. To, ka Krievijas delegācija kā tāda tur būs apstiprinājis arī Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs, taču arī viņš neatklāja, kas tieši valsts varētu pārstāvēt. Laikraksts Washington Post šodien ziņo, ka sarunās visticamāk no Krievijas puses patiešām piedalīsies tikai ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un Putina padomnieks Jurijs Ušakovs. Un tas ir zemāks līmenis nekā to, protams, vēlas Ukraina un uz ko mudina sabiedrotie. Tajā skaitā ASV prezidents Donalds Trumps, atgādināšu, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atsaucās Krievijas diktatora aicinājumam uz pamieru sarunām, atsākot 2022. Gada sākumā Stambulā pārtrūkušās sarunas. Šādā formātā Zelenskis piekrita, neskatoties uz to, ka Krievija neizpildīja prasību par 30 dienu pamieru ieviešanu, taču Zelenskis uzsver, ka nerunās ar zemāku līmeņu cilvēkiem. Putinam pašam personiski ir jāierodas, lai šīm sarunām patiešām būtu rezultāts. Un par to visu vakar Zelenskis arī plaši stāstīja preses konferencē. Un paklausamies Zelenskis sacīto atbildot uz žurnālista jautājumu, kādu viņš iedomājas, nu kāda vispār varētu būt šī te tikšanās ar Putinu?
Navīd neujavļēju. Ja, nu, davajte tak. Nu, ja gotovi do zustriči.
Es pat nevaru iedomāties. Esmu gatavs tikties. Ar šo cilvēku esmu ticies 2019. Gada decembrī. Pilnīgi saprotu, par ko ir runa. Patiesība ir mūsu pusē. Bet uzskatu, ka mums ir jāspēr pirmais solis cilvēku labā. Un tagad jau visa pasaule to atbalsta. Pirmkārt, tas ir Ukraiņu dēļ, bet tas ir arī jebkuras citas tautas interesēs. Visi grib izbeigt šo karu. Mēs gribam vienoties vismaz par kara izbeigšanas sākumu. Vismaz par sākumu.
Zakinčiņa vīnī, hoćāp propačātu.
Jā, un no tās informācijas, kas uz šobrīd ir redzama, patiešām šķiet, ka Putins klātienē neapmeklēs, bet tas nenozīmē, ka nenotiks zemāk līmeņa sarunas. Zelenska kancelēs vadītājs Andrijs Jermaks ir paziņojis, ka Ukraina ir gatava jebkurā formātā runāt ar Krieviju, taču agresoru valstī vispirms ir jāpārtrauc uguns. Tāli?
Jā, Indra, kāda šobrīd ir situācija vai realitātē mēs redzam, ka karadarbībā nekas nemainās Ukrainai, uzbrukumi turpinās no Krievijas?
Jā, pat tiešām uzbrukumi turpinās gan frontē, gan valsts iekšzemē pa civilajiem objektiem. Tomēr nu, drusku klusāks jau ir, un vakar Krievija uzbruka tikai ar 10 šahed kaujas droniem un imitatoriem. Tas tomēr ir ievērojami mazāk nekā parasti, kad mēdz būt ap 100, dažkārt pat 200 šahed, taču arī, protams, arī 10 kaujas droni tomēr ir uzbrukums turklāt šajās dienās piefrontes reģionos bijuši arī ievainoti un nogalināti civiliedzīvotāji. Bet šo te samazinājumu vakar Zelenskis arī pieminēja savā preses konferencē, taču atzīmēja, ka nevar pateikt, kas ar to domāts. Katrā ziņā Krievija līdz galam tomēr klusumu neievēro, lai arī vietām patiešām ir mierīgāk. Un atgādināšu, ka sabiedrotie no pirmdienas prasīja beznosacījumu 30 dienu pamieru, tātad pilnīgi klusumu visur, gan gaisā, gan debesī un nu zūd, lai dotu iespēju sākt reālas sarunas par mieru. Nu, un pretējā gadījumā solot, protams, ar bargām sankcijām tali.
Jā, nu, ja pieņemam, ka rīt kaut kādā formātā Ukrainas un Krievijas sarunas notiek, pat ja ne augstākajā prezidentu līmenī un abas puses pirmo reizi kopš 22. Gada reāli arī fiziski sāk runāt par iespējamu miera noregulējumu, vai ir zināms, kas tad ir tie leņķi, no kādiem tās sarunas varētu notikt, kādi temati varētu tikt kā pirmie apspriesti?
Jā, Krievija visu šo pilnapmēra kara gadu laikā nav mainījusi savu attieksmi pret Ukrainu un arī prasības. Tās ir gan politiskas, pieprasot, kā viņi to sauc, Zelenska režīma maiņu, denacifikāciju, Krievu valodas aizsardzību, gan arī teritoriāls tā pretendē uz 4 Ukrainas apgabaliem, kas šobrīd ir daļēji okupēti, tur stiepjas fronts līnija un agresoru valsts uzskata, ka tā var pretendēt pat uz to, ko tā visu šo gadu laikā nav spējis pat iekarot. Nu, savukārt no ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāvi Stīva Vitkofa izteikumiem, noprotams, ka šajās sarunās pamata temati varētu būt tātad jautājums par Ukrainas teritoriju, par jau pieminētajiem apgabaliem, kas ir daļēji okupēti. Otrs temats par Eiropā lielākās atomelektrostacijas statusu. Zaporižas atomelektrostacija pieder Ukrainai, bet tā šobrīd ir okupēta. Un kā trešo tematu Vitkofs pieminēja Ukrainas piekļuvi ūdens ceļiem, domājams Ukrainas dienvidos. Pats Zelenskis vakar lūgts komentēt šos Vitkofa izteikumus, pieļauj, ka šī intervija ir ierakstīta labu laiku iepriekš un ka vispār bija mērķēta vairāk auditorijai Krievijā, jo tur nav kompromiss Ukrainai. Un Zelenskis arī uzsvēra, ka Zaporižas atomelektrostacija pieder Ukrainai un Ukraiņi to arī grib pārņemt atpakaļ savā kontrolē. Turklāt bez Ukrainas iestājas tā arī nevar tik darbināt, līdz ar to tie visi būs darba kārtības jautājumi, bet vispirms ir jāpanāk vienošanās par uguns pārtraukšanu. Tas ir pirmais un pats svarīgākais jautājums, par kuru jāpanāk vienošanās pamiers un visu abās pusēs esošo gūstekļu apmaiņu. Tas tad varētu būt mērķis šajās pirmajās sarunās. Sekosim līdzi, vai un ar ko, kas, kā rītā notiks.